Par grāmatu un tās galveno varoni labi stāstoši ir pirmā vāka fotogrāfija. Pāvils Brūvers tajā redzams ar bīskapa krustu un balto mācītāju apkaklīti tērpies melnā ādas jakā. Tas atklāja divas viņa personības ļoti būtiskas šķautnes – viņa uzticību dievam un viņa azartisko raksturu, ko apliecina arī mīlestību uz moto braukšanu no 13 gadu vecumam līdz pat šodienai. Uz aizmuguras vāka viņš savukārt redzams spēlējam vijoli, ko arī viņš spēlē no bērnības līdz pat šodienai, un kas, kā viņš atzīst grāmatā, nevienreiz vien ir dziedinājusi viņa dziļi ievainoto dvēseli. Grāmatā viņš nevairās atklāt ne savus ievainojumus un kritienus, ne arī spēju piecelties no tiem un savas uzvaras, bet neko no sasniegtā viņš nepiesavinās sev. Viņa grāmata ir liecība par dzīvi Dieva patvērumā, kā jau vēsta tās nosaukums.
Tā ir liecība par manu dzīvi. Dieva aizsardzībā, viņa vadībā būtībā, ja, ka viņš man ir izvilcis no visām ķezām un ļoti slikti varēja man dzīvi beigties daudzos gadījumos arī manas izlaidības un man nepaklausības dēļ un es esmu daudz sliktas lietas sastrādājis, bet paldies Dievam, es vienmēr no tām tiku pasargās no tādām smagām sekām.
Grāmata veido spilgtu notikumu virkne no Pāvila Brūvera dzīves un katrs stāstiņš noslēdzas ar kādu citātu no svētajiem rakstiem, kas sasaucas ar aprakstīto notikumu. Šādu metodi garīdznieks pirmo reizi izmantoja, kad nu jau pirms daudziem gadiem bija aicināts lasīt lekciju jauniešiem un tā izrādījusies ļoti auglīga.
Man aicināja svētā Gregora skolas saldū direktors studentiem lasīt lekciju par Dieva vadību dzīvē. Un tad viņš teica, lai tas nebūtu tikai kaut kāds tāds teorētisks stāstījums, lai es to vienmēr ilustrēju ar piemēriem no dzīves un vislabāk no paša dzīves. Un tad es tā gāju atpakaļ līdz savai dzimšanai un uz priekšu un atskatījos uz dažādiem notikumiem, kas dzīvē man tādi bijuši, kur tiešām ir ļoti spilgti izpaudies tā Dieva aizsardzība un viņu vadība. Un tā es vairāk kā šo lekciju lasīju, tas tik tā labi uzņemts un es sapratu, ka tas ir pamats grāmatai.
Dažādos nervu kutinošos piedzīvojumos mazais Pāvils iekūlies jau kopš agras bērnības. To vidū, piemēram, ir spēlēšanās ar aviācijas bumbas detonātoru, ko mazie brāļi Brūveri uzskatīja par rotaļlietu. Arī Latvijas karoga iekāršana bērzā, kas kājās sacēla visu vietējo ciemu, kā arī desmitgadīgā Pāvila mēģinājums aizceļot uz Kaukāzu, kas noslēdzās ar kārtīgu pērienu no tēva puses. Jaunībā Pāvils bija kaismi, pretinieks padomju režīmam iesaistījās dažādās pagrīdes akcijās un kustībās līdz nokļuva arī čekas redzes lokā. Ticība audzināts jau kopš bērnības jaunības gados uz laiku novērsās no ticības tādajādi protestējot pret tēva metodēm bērnu audzināšanā.
Tēvs bija ļoti barks un ļoti strikts, ja. Un tad kaut kad jau, ka mēs visi bijām nonākuši Vācijā, man ar viņu tāds nu, ļoti normālas attiecības bija. Un tad es reiz ierunājos arī par šiem bērnības notikumiem. Es gribēju to izrunāt un izlīgt un nolikt pie malas, bet viņš palika ļoti dusmīgs, ka es par to runāju. Viņam likās, ka es joprojām neko neesmu sapratis. Ja. Viņam bija tāda liela pārliecība, kad tāda stingrība, ka tāpēc es esmu iznācis tik labs cilvēks. Ja.
Bet varbūt tā arī ir?
varbūt. Ja. Daudz, kas bija jāpārdzīvo, bet es domāju, varbūt, ka tiešām tā, kā es arī tur saku, tas man arī palīdzējis. Man patiesībā nekas tā nespēja tā dikti biedēt un kaut kur tā satriekt, ja, un tā, ka es esmu diezgan stipri norūdīts vīrs. Ja.
Pat savus bērnus Pāvils Brūvers gan audzināja pilnīgi atšķirīgi no sava tēva metodēm, un arī par viņa ģimeni un satikšanos ar sievu Ritu grāmatā ir ļoti skaisti stāsti. Tāpat kā par darbu Radio Brīvā Eiropa, kur pēc tam, kad ar ģimeni 70. Gadu vidū bija spiests pamest Latviju, viņš nostrādāja vairāk nekā 20 gadu.
Jūs klausaties Radio Brīvā Eiropa no Minhenes, studijā Pāvils Brūvers. Novēlu mūsu redakcijas vārdā visiem klausītājiem visā pasaulē priecīgs lieldienas.
Strādāt Radio Brīvā Eiropa Pāvils Brūvers sajuta kā savu dziļāko sirds aicinājumu un tādēļ bija gatavs pārtraukt medicīnas studijas un ārsta karjeru Vācijā. Tik liela pārliecība par savu izvēli viņš piedzīvojis tikai divreiz mūžā.
Viena bija tā, kad es satiku savu sievu Ritu, kad mums ir jādzīvo un jāpaliek kopā, un nebija nemazāko šaubu. Protams, man jau tad bija 26 gadi un bija viena otra aizraušanās bijusi, bet nekad man nav bijusi tāda pārliecība, kā kā tad. Un es sapratu, ka tiešām Dievs mani vada tur. Un tieši tāpat arī bija sperot šo no daudz ļaužu viedokļu neprātīgo soli, iet prom no medicīnas studijām Vācijā uz Radio Brīvā Eiropa, kurš likās tā nestabila vieta. Ja, bet man bija pilnīgi sirdī miers un pārliecība, ka tas ir jādara. Un es šodien atskatoties uz to var teikt, ka tas bija pareizi, tā vajadzēja.
2004. Gadā pēc gandrīz 30 gadus dzīves svešumā Pāvils Bruvers ar ģimeni atgriezās Latvijā. Viņam bija plāns atgriezties savā lauku īpašumā un kļūt par lauksaimnieku, bet viņa dzīve izvērsās pavisam citādi. Viņš turpināja jau ārvalstīs aizsākto kalpošanu baznīcā, līdz tika uzaicināts kļūt par arhibīskapa vietnieku, bet vēlāk viņu iesvētīja par bīskapu. Pāvila Bruvera grāmatas visaugstākā patvērumā atvēršanas svētki notiks svētdien, 6. februārī, Ogres luteriskajā baznīcā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.